Рок казки на радио «Столица».
Жил был цар чараўнік. Кинул ён клич по всем царстве.
Кто зможе ад мяне схавацца, таму паўцарства аддам.
Знайшоўся адзін паляўнічы, сіняя світа налева шыта. Прыходзіць ён да цара чараўніка.
Я,
кажа,
магу так схавацца, што ты мяне не знойдзеш.
Добра,
кажа цар.
Калі схаваешся, паўцарства табе, а не галава з плеч. Распісвайся на гэтай паперы.
Распісаўся сіняя світа налева пашыта і давай хавацца. Перад царом стаў добрым малайцом, пабег па двары чорным сабалём, лез пад варотамі белым гарнастаем, бег па полі шэрым зайцам, забег у 39-е царства, прыбег на луг і перакінуўся ў тры кветачкі. На другі дзень падняўся цар, паглядзеў сваю чароўную кнігу і кажа:
«Перада мной стаяў добрым малайцом, бег па двары чорным сабалём, лез пад варотамі белым гарнастаем, бег па полі шэрым зайцам, забег у 39-е царства, прыбег на луг і перакінуўся ў тры кветачкі».
Нічого, нічого не бойся, ні агня, ні звінящую дзень, утрам кровью сваёю мойся і стрыхні расцвітаючы дзень.
Паклікаў цар сваіх слуг і загадаў ім схадзіць у тое царства ды прынесці з вялікага лугу тры кветачкі рознакаляровыя.
Ну што, сіняя світа, схаваўся ты ад мяне?
Перакінуўся сіняя світа ў чалавека і кажа:
«Дазволь мне, цар, яшчэ раз схавацца».
Цар дазволіў. Сіняя світа налева пашыта перад царом стаяў добрым малайцом, бег па двары чорным сабалём, лез пад варотамі белым гарнастаем, бег па полі шэрым зайцам, забег за 39 зямель у 30-е царства. А ў тым царстве ёсць такое балота, што зверху мох, а пад ім возера. Зайшоў ён у мох, павярнуўся ў рыбу акуня, залез на самае дно возера і сядзіць там. Раніцай падняўся цар, паглядзеў сваю чароўную кнігу і кажа:
«Перада мной стаяў добрым малайцом, бег па двары чорным сабалём, лез пад варотамі белым гарнастаем, бег па полі шэрым зайцам, забег за 39 зямель у 30-е царства, павярнуўся ў рыбу акуня і схаваўся ў імшыстым балоце».
Загадаў цар сваім слухам ісці ў 30-е царства, ачысціць балота мохавы і злавіць там акуня. Так слугі і зрабілі.
Ну што, сіняя світа налева пашыта, не схаваўся ты ад мяне і ў другі раз. Хе-хе.
Сіняя світа павярнуўся зноў у чалавека і кажа:
«Дазволь, цар, схавацца яшчэ раз».
Цар дазволіў. Сіняя світа стаяў перад царом добрым малайцом, бег па двары чорным сабалём, лез пад варотамі белым гарнастаем, бег па полі шэрым зайцам, забег у 30-е царства, дзе расце такі дуб, што каранямі ў зямлю рос, а вяршыня ў небе. Узлез на дуб, павярнуўся іголкай, уваткнуўся пад кару і сядзіць там. Прыляцела на дуб птушка нагай. Нюхам учула, што сядзіць пад карой чалавек і пытаецца: «Хто тут?»
«Я»,
кажа сіняя світа.
А чого ти сюди забрався?
Дивось, узявся я цара-чаровника сховатися, де ніяк не удається.
Хочеш, я тебе сховаю?
Сховай, добра птушка. Век дякувати тобі буду.
Я перекину тебе у пушинку, возьму собі під крило, несу царські палаци, покладу спячому цару за пазуху.
Ледь святло цар піднявся, помився, зазирнув чарунную книгу і каже:
«Передо мною стояв добрим малайцом, біг по двори чорним соболем, ліз під воротами білим гарностаєм, біг по полі шерим зайцем, забіг у 30-е царство. Ёсь там дуб, что коронями у землю рос, а вершиня у небе. Забрався ён под кору яго и сядзісь там, повернувшися у иголку. Загадываю спилить гэты дуб, посячи на дровы и спалить».
Так слуги і зробили, осінньої світу не знайшли. Приходять до цара, кажуть, що там нема осінньої світи.
Як так нема?
Здивився цар.
Не може гэтага бути.
Вийшов цар на ганок, почав клікати.
Сіння світа налево пошита, з'явіся.
«Бяры своих генералов»,
— отказывая синяя свита.
«Тады и з'явлюся».
Чуя цар голос синей свиты, а не ведая, откуда де он. Крутился и он крутился, усюды поглядел, а синяя свита быцем водой разлился.
Вода, вода, кругом вода, 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 шумит вода.
Ну, робить нема чого. Собрал цар своих генералов, вышел на ганок и знов клича.
«Синяя свита, з'явися!»
«Не!»
Чує он голос синей свиты.
«Ты сперша отпиши мне при генералах полцарства, тады з'явлюся. А то ты подманишь, веду я тебе».
Уже так не хотелось цару, а пришлось отдать половину царства. И только поставил он при генералах на указе царскую свою печатку, як за пазухи у его вылетела легкая пярынка и повернулась у доброго малайца.
«А вось и я»,
— каже синяя свита. Схопил он той указ, да себе в кишеню. Перастал з той пари цар-чараўнік у хованкі гуляць.
Рок казкі на радыё Сталіца.